Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
SBS, a world of difference. You're with SBS Indonesian on mobile, online, and on radio.
Anda bersama SBS Bahasa Indonesia melalui telepon genggam, online, serta radio. Good afternoon and a very warm welcome to you all. I am Sri Dean. Selamat siang dan selamat jumpa kembali dalam siaran SBS Audio Program Bahasa Indonesia yang dipancarkan ke kota-kota besar di Australia. Saya Sri Dean, pemandu acara untuk siang hari ini. Dan program Bahasa Indonesia memberikan pengakuan serta penghormatan kepada suku Wurundjeri Woiwurrung dari bangsa Kulin beserta para sesepuh mereka dari masa lalu dan saat ini. SBS Audio Program Bahasa Indonesia mengudara untuk setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu. Dan untuk unduh podcast, dengar ulang siaran kami atau wawancara sebelumnya, kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesia. Nah, jika Anda ingin kami mengangkat suatu isu atau topik, memberikan saran, masukan, bahkan kritikan, hubungi kami di indonesian.program@sbs.com.au atau lewat Facebook kami atau kontak langsung kami di 02943031335 atau nomor lainnya 03994922208. Nah, liputan kami untuk siang hari ini diantaranya tentang Neurodiverse Voting, negosiasi kencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran di Pakistan, misi ruang angkasa Artemis II yang baru saja kembali mengelilingi bulan itu, dan juga tentang film Indonesia The Raid episode Redemption yang Anda dapat tonton di SBS On Demand. Nah, Ibu Anna Parisiana sempat berbicara dengan aktor Ferdi Sulaiman yang memerankan tokoh Budi itu.
SBS.
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 SBS Radio.
Nah, jika Anda baru saja bergabung, Anda bersama SBS Audio, program Bahasa Indonesia. Nah, sebagaimana kita ketahui, pada akhir pekan yang baru lalu ini, pihak Amerika Serikat dan Iran dengan mediatornya, yaitu pihak Pakistan, telah melaksanakan negosiasi di Islamabad untuk gencatan senjata, dan juga diharapkan oleh masyarakat dunia bahwa Selat Hormuz pun itu penutupannya akan dibuka. Namun ternyata negosiasi tersebut setelah 21 jam berlangsung pembicaraan gagal untuk menemukan kesepakatan. Nah, untuk membahas masalah ini kami mengundang Profesor Ferdi Hadis, Profesor Studi Indonesia dan Asia dari Institut Asia Universitas Melbourne untuk menanggapi masalah ini. Kami tanyakan bahwa apakah kegagalan tersebut dikarenakan masing-masing pihak itu memberikan semacam keinginan atau poin-poin yang sulit untuk dijangkau itu. Berikut penjelasan beliau.
Ya, tidak masuk akal satu sama lain, dalam arti permintaan Amerika terhadap Iran itu terlalu tinggi dan kemungkinan permintaan Iran terhadap Amerika itu juga secara politik mungkin susah untuk dijual di dalam negeri. Jadi Amerika itu kan kabarnya ya, Amerika minta supaya tidak ada uranium enrichment programnya diberhentikan. Lalu mengurangi kapasitas persenjataan, terus untuk mengatakan tidak akan sampai kapanpun itu mengejar kapasitas senjata nuklir. Ada 15 poin lah. Yeah. Nah, di pihak Iran itu minta supaya aset-asetnya di luar negeri itu yang sekarang dibekukan supaya dicairkan. Yeah. Nah, itu prasyarat sebelum semua hal yang lain bisa dibicarakan. Nah, untuk kedua belah pihak itu tidak bisa diterima. Buat Amerika itu yang pencairannya itu dianggap nanti memberikan kapasitas keuangan yang lebih tinggi besar. Dan buat Iran itu sebetulnya ya begini ya, Iran itu kan sebetulnya sudah mengikuti proses perundingan dengan Amerika itu sudah lama gitu ya, dan sempat menandatangani perjanjian. Lalu dibatalkan perjanjiannya oleh Trump di masa kepresidenannya yang pertama. Lalu dia diserang ketika lagi negosiasi untuk perjanjian yang baru. Jadi pada dasarnya saya kira Iran itu tidak merasa bisa mempercayai
sikap
baik dari Amerika Serikat gitu, sehingga ya nggak bisa ketemu lah.
Prof, ini masalahnya pertentangan antara kedua belah pihak itu dampaknya bukan hanya untuk kedua belah pihak, begitu loh Prof.
Iya.
Nah, di mana kedudukan Selat Hormuz juga itu Prof? Apakah itu sebetulnya juga merupakan satu kunci dari perundingan atau tidak itu?
Oh iya, jadi Selat Hormuz itu kan sebetulnya sebagian itu masuk wilayah Iran. Sebagian itu masuk wilayah Oman. Tapi di dalam perundangan internasional, ya, Selat Hormuz itu adalah badan perairan untuk navigasi internasional gitu.
Jadi bebas ya Prof?
Jadi bebas gitu. Nah, tapi setelah diserang bertubi-tubi, buat Iran satu-satunya senjata yang mereka miliki adalah untuk, ya karena serangan terhadap dia juga kan melanggar melanggar segala kaidah hukum internasional. Jadi dia pikir ya kalau kita melanggar kaidah internasional juga nggak apa-apalah gitu. Jadi dia menguasai seluruh selat itu dan mengenakan biaya tol buat semua kapal yang
melewatinya.
Iya, nah 20% dari pasokan minyak secara global itu melewati Selat Hormuz. Jadi apabila ditutup itu dampaknya terhadap harga minyak secara internasional, terhadap kondisi ekonomi dari berbagai negara, dari yang miskin sampai yang kaya, itu akan berdampak karena harga-harga internasional minyak akan naik, termasuk di Amerika. Dan dari minyak itu kan semuanya berpengaruh gitu loh, karena yeah, biaya shipping itu kan semua produksi, supply chain itu terpengaruh kan. Jadi bisa dibayangkan bahwa bisa terjadi krisis ekonomi yang sifatnya global dari tindakan yang berawal dari tindakan Trump dan Netanyahu yang sebetulnya semena-mena dan didasarkan kalkulasi yang salah, yaitu bahwa
Iran akan segera tekuk lutut.
Akan tekuk lutut dan bahwa rakyat Iran akan bergerak untuk menjatuhkan rejimnya. Malah menurut saya sih hasilnya sebaliknya. Mereka-mereka yang dulu menjadi pengkritik rejim secara internal di Iran, dan itu banyak sekali karena rejimnya itu juga terkenal represif dan juga korup. Tapi sekarang mereka nggak bisa lah mengkritik pemerintahnya kan, karena mengkritik pemerintahnya berarti mendukung Israel dan Amerika. Nah, jadi yang terjadi adalah munculnya gelora nasionalisme yang hebat, sehingga justru memperkokoh rejim yang tadinya dalam kondisi sedang diserang secara internal. Jadi menurut saya hasilnya sebalik daripada yang diinginkan oleh Israel dan Amerika. Nah, itu kalkulasi yang sangat-sangat semena-mena.
Meleset ya, karena memang para pakar mengatakan bahwa Trump memang sebetulnya tidak punya rencana yang jelas.
Dan ya, juga melanggar ini nasihat dari ahli-ahli intelijen Amerika sendiri gitu loh. Dia bilang dia kaget bahwa Selat Hormuz kemudian
tiba-tiba
diambil alih seperti ya, itu. Dia kaget bahwa negara-negara Teluk diserang Iran. Semua foreign intelligence Amerika selama bertahun-tahun mengatakan bahwa itulah tindakan yang akan diambil
terjadi,
Iran apabila dia serang. Berarti dia kan dia nggak baca laporan-laporan intelijen itu.
Bukan tidak baca, Prof. Mungkin mengacukan saja.
Dia lebih senang ya mendengarkan nasihat yang sesuai dengan maunya dia aja gitu.
Iya. Nah, Prof. Tadi Profesor sudah menjelaskan bahwa ini dampaknya akan secara global itu akan sangat terasa. Ada beberapa pakar yang mengatakan bahwa kalau Selat Hormuz itu ditutup ataupun dibuka dengan memberlakukan tol itu, ini mungkin Pasifik regional yang terutamanya ini akan menderita. Nah, namun masalahnya Prof, apakah situasi ini dapat dibiarkan begitu saja atau masyarakat ya, internasional mesti, itu apa yang perlu dilakukan?
Menurut saya, apa pilihan lain yang dimiliki oleh rezim Iran itu untuk mendapatkan dana untuk pemulihan ekonomi, infrastruktur, dan sebagainya setelah diserang, kecuali mengenakan tol semacam itu gitu. Tol dia ada embargo secara ekonomi, secara internasional. Dia apa-apa itu perdagangan internasional harus lewat perantara, Dubai, Cina, dan lain sebagainya. Jadi untuk dapatkan hard cash itu susah buat dia. Nah sekarang akibat serangannya ini yang mestinya tidak perlu terjadi, ya dunia menjadi korban gitu dan harus memikul biayanya. Tapi lebih baik Selat Hormuz itu dibuka dan dikenakan tol daripada ditutup sama sekali gitu ya. Nah sekarang anehnya Amerika bilang dia memblokade Selat Hormuz itu. Nah itu ya saya masih berusaha meraba-raba logikanya apa gitu loh. Karena katanya untuk kebaikan perekonomian dunia mestinya dibuka Selat Hormuznya. Tapi sekarang mau diblokade. Jadi logikanya apa itu saya kurang tahu. Logikanya sebetulnya untuk membuat pemerintah Iran tidak bisa.
Tidak berdaya.
Berdana. Ya itu ya. Aja. Tapi untuk perekonomian dunia nggak baik itu blokade itu.
Prof, para sekutu Amerika Serikat sendiri itu kan juga sudah memberikan masukan kan ibaratnya, bahkan secara terang-terangan mengatakan bukan tidak akan campur tangan, tapi sebaiknya ini dipecahkan. Prof, apakah masih ada jalan negosiasi lewat apapun? Intinya itu what's next, Prof, itu?
Ya, itu kan $1 million question buat semua orang gitu ya. Karena apa? Kita menghadapi faktor-faktor yang sulit diprediksi kemauannya dan tindakannya. Satu adalah Trump ini dia bekerja sesuai dengan maunya aja. Bagaimana perasaannya dia jalankan gitu ya. Jadi nggak ada logika, nggak ada masukan dari. Makanya tindakan-tindakannya tidak berdasarkan kalkulasi yang matang. Netanyahu ini memerlukan perang untuk berlanjut. Karena apa? Israel akan pemilu tahun ini. Dan dia sudah berkali-kali mengatakan bahwa adanya rejim di Iran itu adalah bahaya eksistensial buat negara Israel. Dan dia bilang itu dia akan hancurkan dan berkali-kali gagal. Oleh karena itu juga menurut saya dia berkepentingan untuk membuat proses perundingan dan juga gencatan senjata sementara itu gagal dengan cara tetap menyerang Lebanon. Yang menurut Iran bagian dari gencatan senjata, menurut Israel tidak. Awalnya menurut Amerika ya bagian, tapi kan dengan cara ini dia membuat Iran semakin gak percaya dengan itikad yang dikemukakan oleh Amerika. Jadi gini, ya dua hal ya, Netanyahu itu perlu perang itu diteruskan karena dia perlu untuk menggalang nasionalisme di Israel sendiri. Karena dia itu sebetulnya menghadapi berbagai tuduhan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dia bisa ada di penjara sekarang ini kalau Hamas tidak menyerang 7 Oktober yang lalu itu. Ini buat dia adalah suatu kesempatan banget. Wah, saya bisa nyerang Gaza, kemudian saya bisa membujuk Amerika untuk menyerang Iran. Jadi itu semua untuk menggalang dukungan dalam negeri di Israel. Nah, dan di pihak Trump itu ada kebutuhan untuk, ya sebagai mereka ketahui, mengalihkan perhatian dari Paul Epstein itu. Dia merasa bahwa kalau dia menyerang Iran dan dia percaya sama Netanyahu bahwa itu hanya akan memerlukan beberapa hari untuk menghancurkan Iran, dia akan mendapatkan nilai positif kalangan rakyat Amerika, sehingga kemunduran yang diprediksi akan dialami oleh Partai Republik di dalam midterm election bulan November itu bisa dielakkan. Makanya dua-duanya itu mempunyai kepentingan untuk
kelanggengan dari pemerintahannya.
Untuk kelanggengan konflik itu Netanyahu, dan buat Trump itu suatu cara untuk memproyeksikan aja kepada rakyat Amerikanya itu bahwa dia menang. Tapi menangnya itu dasarnya apa? Karena nggak pernah ada definisi tentang apa yang menjadi tujuan dari perang itu sendiri.
Prof, sebetulnya gencatan senjata itu kan bersifat sementara.
Cuma dua minggu.
Ya, sambil menunggu hasil perundingan dari Amerika Serikat dan Iran itu. Nah, sekarang kenyataannya itu gagal. Nah, ini bagaimana selanjutnya? Apakah masing-masing akan terus saling menyerang?
Jadi, kalau Amerika memblokade Selat Hormuz itu dan menyerang Iran kembali atau melakukan tindakan-tindakan di Selat Hormuz yang dianggap mencederai kepentingan Iran, ya itu udah selesai itu gencatan senjatanya. Jadi memang gencatan senjatanya dari awal kan sifatnya rapuh. Nah, dengan adanya kegagalan ini ya semakin rapuh lah gitu ya. Artinya kita bisa membayangkan dan tidak usah surprise kalau misalnya konflik bereskalasi lagi dalam beberapa hari.
Prof, sampai dengan saat ini seolah-olah kita tidak mendengar suara dari PBB, Prof. Atau tindakan dari PBB yang jelas.
Ya, PBB itu kan dalam urusan Timur Tengah nggak pernah bisa melakukan apa-apa kan, kecuali kalau sesuai dengan kepentingan Amerika Serikat selama ini dan tidak ditolak oleh Cina atau Rusia seperti dalam kasus Irak dulu ya. Nah, masalahnya itu memang struktur dari PBB itu sendiri sebetulnya sudah kadaluarsa sih menurut saya.
Harus dirombak.
Ada Dewan Keamanan yang anggota tetapnya 5 negara, lalu ada anggota yang tidak tetap, lalu anggota-anggota tetapnya itu punya hak veto. Yeah. Nah, itu menurut saya sih, ya itu kan hasil dari 1945 ya, hasil Perang Dunia Kedua. Sudah 80 tahun gitu ya. Jadi menurut saya sih proses veto itu atau hak veto itu sangat dari dulu sampai sekarang itu membuat PBB itu kurang efektif.
Ya, satu lagi Prof. Jadi dalam hal kedudukan Indonesia itu sendiri, itu apa yang sebaiknya Indonesia lakukan?
Yang sebaiknya Indonesia lakukan menurut saya sih ya mengecam yang dilakukan oleh Israel dan Amerika karena memang melanggar semua kaidah hukum internasional, membunuh pemimpin asing itu dengan cara yang begitu gamblang dan apa membunuh atau menyerang posisi-posisi sipil, membunuh anggota masyarakat yang tidak bagian dari ketentaraan, lalu sekarang ini ancaman untuk menghancurkan semua infrastruktur Iran, itu semua berhubungan dengan apa yang disebut sebagai kejahatan perang. Kalau ini bukan Donald Trump, itu kalau dia seorang diktator Afrika, itu udah dibawa ke dead hack gitu. Tapi yeah, karena dia presiden Amerika, ya nggak bisa. Dan yeah, satu, itu jadi anggota BOP itu ngapain? Saya khawatir itu cuma ada kepentingan-kepentingan bisnis
pemerintah
yeah, yang ingin perbaikan dengan Amerika. Seperti tercermin juga di dalam perjanjian dagang antara Indonesia dan Amerika yang merugikan Indonesia secara nasional, tetapi mungkin saja dapat menguntungkan bagian-bagian tertentu dari oligarki.
Prof, itu bisa kita bahas di lain kesempatan, tapi satu lagi Prof, ini kan Perdana Menteri Australia itu kan banyak sekali mendapatkan kecaman memang terutama karena kenaikan energi itu. Nah, tapi beliau sudah berusaha kan Prof dengan mengadakan secara langsung pendekatan kepada Singapura misalnya untuk mendapatkan jaminan bahwa Australia akan mendapatkan pelayanan yang lebih baik itu kalau situasi menjadi lebih buruk. Dan beliau sudah mengatakan juga bahwa deeskalasi terus kan ibaratnya terhadap apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Jadi apakah masih ada yang dapat dilakukan oleh Australia atau itu sudah cukup atau bagaimana?
Menurut saya harus konsisten aja dalam posisi seperti itu, walaupun saya dengan kesadaran bahwa kalau Amerika nggak mau dengar Inggris, Prancis, dan Jerman, apa kansnya dia mendengarkan Australia? Gitu aja ya. Tapi ya memang semua negara di dunia ini menurut saya sih perlu konsisten mengecam tindakan perang yang tidak ada kejelasannya kenapa dimulai dan yang berakibat fatal gitu ya kepada perekonomian dunia internasional. Hanya karena kebutuhan-kebutuhan, praktis kebutuhan-kebutuhan transaksional dan jangka pendek politik dari orang-orang tertentu.
Terima
yang
kasih.
Korbannya banyak orang mati.
Profesor Faidiadis, terima kasih sekali untuk penjelasannya dan mungkin di lain kesempatan kita dapat membahas kebijakan Indonesia itu, Prof. Terutama terkait border peace itu. Selamat siang.
Selamat siang.
Nah, sekali lagi jika Anda baru saja bergabung, Anda bersama SBS Audio, program Bahasa Indonesia. Nah, dari masalah perang di Iran itu, kita beralih ke topik yang lain, yaitu Neurodiverse Voting. Komisi Pemilihan Victoria akan memperkenalkan pemungutan suara dengan sensitivitas rendah pada pemilihan negara bagian tahun ini sebagai langkah untuk membuat pemilihan lebih mudah diakses oleh pemilih Neurodivergent. VEC akan meluncurkan uji coba pada pemilihan SLA atau pemilihan by election di Nepean yang akan berlangsung pada tanggal 21 April. Nah, berikut rangkuman selengkapnya. Sebagai negara bagian terpadat kedua di Australia, Victoria akan mengadakan pemilihan negara bagian pada tanggal 26 November tahun ini. Untuk membuat proses pemilihan lebih mudah diakses, Komisi Pemilihan Victoria akan memperkenalkan pemungutan suara dengan sensori rendah. Ini berarti akan ada lokasi khusus yang terpisah dari pusat pemungutan suara umum dan pusat pemungutan suara awal selama pemilihan negara bagian pada bulan November nanti. Dibandingkan dengan pusat pemungutan suara umum, lokasi pemungutan suara dengan sensor rendah ini akan memiliki suara yang lebih rendah, pencahayaan yang lebih lembut, visual yang lebih redup, dan tingkat keramaian yang diatur. Pejabat Komisioner Pemilihan VEC Dana Fleming mengatakan langkah ini bertujuan untuk membuat pemungutan suara lebih mudah diakses oleh pemilih neurodivergent.
It was an initiative that we started in response to community feedback that we received through our advisory groups that there was a demand for this experience and to make voting more accessible for low sensory voters or in particularly neurodivergent.
Nah, seluruh 88 distrik majelis rendah di Victoria akan memiliki pusat pemungutan suara khusus untuk pemilih dengan kebutuhan sensorik rendah, dan pusat-pusat ini akan tersedia mulai tanggal 17 November. Keluarga dan pendamping bagi pemilih neurodiversitas juga dapat memberikan suara di pusat pemungutan suara kebutuhan sensorik rendah ini. Bagi pemilih neurodiversitas dengan latar belakang multikultural, Dana Fleming mengatakan layanan dan dukungan dalam bahasa mereka akan tersedia di lokasi-lokasi kebutuhan sensorik rendah itu.
We encourage our multicultural communities who are neurodiverse, and we'll be reaching out to those communities to make them aware of this service through our multicultural channel.
Komisi Pemilihan Victoria atau VEC juga telah memperluas kelayakan bagi pemilih yang dapat mengakses pemungutan suara melalui telepon untuk pemilihan negara bagian mendatang. Langkah baru ini disambut baik oleh para pendukung dan kelompok pendukung bagi orang-orang dengan neurodiversitas. Tom Leolius dari Neurodiversity Victoria bekerja dengan banyak anak muda dengan neurodiversitas yang mungkin akan menjadi pemilih pertama kali dalam pemilihan negara bagian mendatang.
I think it's very positive, and certainly any accessibility improvements that are made for young people to access services, and of course.
Meskipun membuat proses pemungutan suara lebih mudah diakses memang bermanfaat, Tom Leolius mengatakan masih banyak yang perlu dilakukan untuk mendorong kaum muda dengan neurodiversitas agar secara proaktif terlibat dalam pemilihan umum.
I think they face the same challenges that any young person faces, regardless of their cognitive capacity, and that is that news and information is not delivered in a substantial way.
Pendidikan bisa bermanfaat, tetapi menurut Tom Leolius, kontennya perlu ditargetkan dan menarik bagi masyarakat.
Trying to understand policy in a way that is accessible and understandable by young people, because they use different terminology, different language, they process information in different ways.
Dana Fleming mengatakan bahwa VEC telah mengaktifkan program Duta Demokrasi yang menyelenggarakan sesi pendidikan yang tersedia untuk komunitas dari berbagai latar belakang.
We run extensive outreach programs for all of our community groups, whether it's multicultural or disability or neurodiverse in this case, through our Democracy Ambassador program. And if anyone wants to have an education session, we have training.
Nah, demikian tadi rangkuman terkait pengenalan pemungutan suara neurodiverse voting pada pemilihan negara bagian Victoria tahun ini yang disusun oleh Wing Kwang untuk SBS News dan yang diproduksi oleh Sri Dean untuk SBS Indonesia.
SBS Radio.
Nah, Anda masih bersama SBS Audio, program Bahasa Indonesia. Jika Anda ingin kami mengangkat satu isu atau topik, memberikan saran, masukan, bahkan kritikan, hubungi kami di indonesian.program@sbs.com.au atau lewat Facebook kami atau kontak langsung kami di 02943030135 atau nomor lainnya 0399492208. Karena tidak ada gading yang tak retak, jadi untuk menyempurnakan program kami, kami sangat nantikan saran, masukan, bahkan kritikan dari Anda itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas yaitu tentang misi ruang angkasa NASA Artemis 2 yang baru saja kembali ke bumi dari perjalanannya mengitari bumi selama 10 hari itu. Nah, untuk membahasnya kami mengundang Dr. Niputu Audita Placida Emas atau yang panggilan akrabnya Dr. Nimas itu. Terima kasih sekali Dr. Nimas.
Terima kasih sudah mengundang saya dalam acara ini.
Dan Dr. Nimas tidak akan lama lagi ya untuk melakukan postdoctoral programnya di Taiwan itu pada bulan Juli ya Bu ya? Pada bulan Juni. Kenapa tidak saja berada di Australia Ibu? Kan lulusan Swinburne.
Iya, karena saya punya cita-cita untuk keliling dunia dulu sebelum saya permanen nanti di suatu tempat. Jadi saya ingin belajar banyak dari berbagai peneliti di berbagai negara. Kebetulan di Taiwan ada seorang supervisor yang kebetulan nanti akan bekerja bersama saya dalam bidang kosmologi, dan saya ingin belajar banyak dari beliau. Itu alasan kenapa saya memilih Taiwan.
Taiwan, iya. Ibu, dalam waktu yang sempit ini saya akan mohon Ibu untuk ini membahas tentang misi Artemis 2 itu. Nah, NASA setelah 50 tahun itu ya kembali kembali ke ruang angkasa meluncurkan astronotnya yaitu 4 orang yang terdiri dari Commander Weissman and then Victor Glover, Christina Cox dan Jeremy Hansen yang dari Kanada itu. Nah, Ibu, ini mereka memang tidak mendarat ya. Kalau Apollo 11 pada tahun 1969 itu pertama kalinya itu manusia mendarat di bulan, tapi kali ini itu hanya mengelilingi. Apa itu maksudnya, Ibu?
Ya, jadi untuk program seperti ini, Artemis sendiri adalah program NASA untuk membawa kembali manusia ke bulan ya Bu ya. Tapi sebelum benar-benar dilakukan pendaratan tersebut, memang harus dilakukan beberapa persiapan. Jadi salah satu persiapannya pertama adalah mengirimkan satelit tanpa awak pertama ke bulan, itu Artemis pertama. Terus untuk Artemis kedua ini sebagai upaya uji cobanya, jadi hanya flyby saja. Jadi ibaratnya untuk ancang-ancang sebelum benar-benar mendaratkan manusia di bulan. Jadi ini merupakan hal sangat penting selain untuk melakukan pengetesan, jadi untuk juga bagi astronotnya mempersiapkan diri untuk mendarat di bulan begitu.
Nah, apakah dengan demikian berarti nanti Artemis 3 yang direncanakan untuk mendarat di bulan itu untuk astronot yang sama atau berganti itu? Karena mereka itu berlatihnya, trainingnya saja kan 2 tahun itu Bu persiapannya.
Wah, kalau untuk itu saya belum mencari tahu, tapi seharusnya sama ya. Jadi nanti untuk Artemis 3 sendiri itu akan dilakukan pendaratan di sekitar kutub selatan bulan, dan itu pun baru di ibaratnya kalau saya baca lagi hanya melakukan pendaratan. Habis itu akan dilanjutkan di Artemis 4 untuk ibaratnya set up semua misinya untuk completeness-nya begitu. Jadi emang tahapannya seperti itu. Jadi Artemis 2 flyby, Artemis 3 nanti dilakukan uji coba pendaratan, nanti baru di Artemis 4 baru akan dilakukan set up untuk full completeness dari misi tersebut.
Nah, Ibu, jadi berarti Artemis 4 itu kan nantinya akan meninggalkan peralatan ya untuk memantau, jadi lebih lama lagi itu maksudnya. Nah, sekarang ya, mengapa jedahnya dari tahun 1969 itu, artinya ya 50 tahunan kan itu Ibu ibaratnya?
Iya.
Nah, ya, apakah apakah data-data yang dikumpulkan pada waktu itu ini masih akan berlaku atau bagaimana itu Bu? Atau mungkin tidak banyak berhubungan atau?
Kalau dari segi teknologi tentu saja apa yang sudah dilakukan Apollo sebelumnya itu diterapkan pada Artemis, apalagi ini membawa manusia ya misinya ke bulan terus akan kembali lagi ke bumi, dan teknologinya yang digunakan lebih daripada itu. Dan kebetulan juga setelah misi Apollo, memang ada beberapa penelitian-penelitian tentang bulan lagi yang sudah dilakukan, namun tidak mengirim manusia ke sana, itu juga akan digunakan untuk misi tersebut. Jadi penelitian sebelumnya tetap akan digunakan sebagai istilahnya benchmark untuk misi ini.
Ibu, menurut pengamatan Ibu, ya, jadi data apa yang diperoleh dari peluncuran Artemis ini, Ibu, tentang bulan itu yang menarik?
Dari data yang menarik, saya kira adalah satu, sebenarnya nih karena hanya flyby ya, saya melihatnya lebih dari manfaat secara general saja untuk keberlanjutan dari Artemis selanjutnya, Artemis 3. Jadi bagaimana Artemis ini bisa mengirimkan manusia ke luar angkasa dan ibaratnya uji coba untuk menerbangkan manusianya dulu dengan selamat. Jadi saya lebih melihatnya ke arah situ. Lalu saya juga melihat bahwa misi ini mengitari sisi jauh dari bulan dan ini merupakan rekor dari perjalanan manusia itu sendiri karena selama ini sisi terjauh dari bulan setahu saya hanya di amati oleh robot-robot dan sekarang manusia sudah bisa ke sisi seperti ke sebelah sisi jauhnya bulan. Jadi saya melihatnya lebih ke situ. Jadi untuk kedepannya akan menginspirasi banyak orang kok ternyata sisi jauh bulan juga dapat diamati oleh manusia.
Nah, menurut hasil dari Artemis 2 itu, Ibu, bagaimana itu dengan sisi terjauh dari bulan itu? Artinya kalau dibandingkan dengan pengamatan sebelumnya?
Oh, kalau untuk itu sepertinya belum rilis terlalu banyak ya tentang detail penelitiannya apa yang bisa ditemukan di sana. Jadi saya belum bisa berkata sejauh itu.
Ibu, namun demikian katanya itu yang dikatakan, oh ini rupanya gelap begitu dan sebagainya itu. Mohon dijelaskan kalau memang ada penjelasannya.
Kalau misalnya gelap dari dilihat dari bumi itu bisa dikatakan make sense karena permukaan bulan yang terlihat dari bumi itu selalu menampakkan pada sisi yang sama karena adanya ibaratnya dia terkunci di gravitasi itu bahasa awamnya. Jadi untuk yang kita lihat karena sebenarnya bulan itu hanya memantulkan cahaya matahari dan sisi bulan yang terlihat hanya bagian dekatnya saja jadi itu kesannya terang. Jadi sebenarnya kalau kita melihat dari sudut pandang yang lain, dan jika sisi gelap dari bulan itu dapat memantulkan cahaya dari matahari, kita juga dapat melihatnya terang, tapi tidak bisa dilihat dari bumi, begitu.
Ya.
Nah, jadi harus melihat dari sisi yang lain.
Ya, saya bisa mengikuti jalan pikiran Ibu. Namun demikian Ibu, dari flyby itu kan berarti kan bukan dilihat dari bumi kan Ibu, kan lebih dekat itu.
Iya.
Nah,
ya.
Jadi apakah permukaan bulan itu ya kalau dari gambaran yang saya lihat di TV ya Ibu ya itu kan seperti dented gitu loh Bu, ada bukan lubang ya, ada semacam tidak rata. Iya, tidak rata lah itu dan sebagainya. Jadi secara keseluruhan memang demikian sebetulnya.
Iya, secara keseluruhan bulan bisa saya katakan ada kawahnya, ada sedikit daerah yang lebih tinggi, kita sebut dalam pegunungan begitu ya. Jadi itu akibat dari hantaman asteroid karena bulan sendiri kan tidak memiliki atmosfer. Jadi gampang sekali asteroid menabrak bulan di masa lalu sehingga bisa terbentuknya kawah itu baik dari sisi dekat maupun jauh semua sama.
Ya, dari pengetahuan Ibu jadi bulan itu kemungkinannya memang ada air begitu Ibu.
Ya kalau misalnya kita belajar lagi bagaimana bulan itu kemungkinan ada di bagian kutub selatannya ya. Maka dari itu nanti Artemis 3 rencananya akan mendarat di sekitar selatan kutub selatan dari bulan. Jadi kemungkinan adanya air dalam bentuk padat gitu jadi bisa dimanfaatkan untuk air minum ibaratnya untuk astronot kita yang sedang bekerja di sana. Jadi kemungkinan ada. Jadi itulah makanya dibutuhkan manusia langsung untuk mengeksplorasi keberadaan air tersebut di bulan dengan cara langsung mengirimkan manusianya ke sana.
Ibu, nah secara umum ini ya dari sudut kemanusiaan itu Apa ini Ibu, manfaatnya?
Ya kalau saya melihat, saya selalu meyakini semua hal pasti ada gunanya ya Bu ya. Jadi kalau saya lihat dari apa yang sudah dilakukan Artemis II ini, mulai dari teknologinya yang kemudian bisa dipakai di bumi. Contohnya seperti telekomunikasi. Jadi bayangkan manusia sudah berangkat ke bulan, tapi saya bisa katakan komunikasinya sangat lancar sekali. Kalau kita lihat dari bagaimana peluncurannya, terus bagaimana astronot berkomunikasi dengan orang di bumi, sangat lancar sekali. Kemudian itu bisa meningkatkan teknologi komunikasi kita di bumi. Apalagi kita tahu banyak sekali daerah-daerah bumi yang mungkin susah terjangkau telekomunikasinya jelek, mungkin bisa ditingkatkan melalui teknologi ini. Lalu saya juga melihat dari sisi energi, karena kita sudah berhasil mengirimkan satelit dan keluar angkasa dan mengirimkan orang sejauh itu, kemudian bisa dipakai untuk teknologi-teknologi di antara. Seperti itu, Bu.
Nah, Ibu tadi sudah disebutkan ya, terutama untuk kebutuhan komunikasi itu tadi. Nah, untuk Artemis II pun itu pada waktu mengitari bulan, mereka flyby itu mereka sempat, ini kan Ibu, sempat kehilangan sambungan kan itu?
Ya, itu sudah memang sudah diprediksi dan itu wajar sekali dalam misi tersebut.
Nah, dan juga NASA kalau tidak salah untuk jangka panjangnya nanti itu akan menempatkan katakanlah semacam apa ya, stasiun atau apa di sana itu. Ah, ini mungkin atau tidak itu Bu? Atau bagaimana, sejauh mana itu kemungkinannya?
Kalau saya katakan mungkin tidak dan tidak mungkin. Jadi saya believe kalau itu sangat mungkin terjadi, yaitu apa hal-hal yang harus dipersiapkan, tentu saja pengecekan bagaimana karena beda gravitasi dari bumi dan bulan itu sendiri, dibutuhkan arsitektur yang bisa menopang station di sana. Jadi saya rasa itu sangat possible sekali dilakukan. Apalagi permukaan bulan itu ibaratnya keras gitu. Jadi bisalah ditaruh benda di sana. Jadi harus dipikirkan arsitekturnya bagaimana. Jadi mungkin.
Saya mencoba membayangkan itu, Ibu. Nah, kita kembali ke Indonesia, Ibu. Sejauh mana ya itu program Ruang Angkasa Indonesia itu, Ibu? Karena kalau tidak salah, Ibu siapa dulu? Saya lupa namanya, Ibu. Indonesia kan pernah menyiapkan dua astronot, kan? Satunya itu perempuan, satunya laki-laki, itu.
Ya, kalau di Indonesia sekarang, saat ini yang saya melihat adalah program dari space itu, saya rasa sudah mulai menyentuh dari teknologi penerbangan, teknologi satelit, dan teknologi roket. Kalau saya lihat sendiri dari BRIN, jadi BRIN itu adalah Badan Riset Nasional. Jadi saya melihat mereka sudah mulai fokus lain untuk teleskop yang sekarang sedang dibangun di Timau. Jadi kita sudah akan memiliki teleskop dengan diameter 3,8 meter yang mungkin segera akan launching. Juga akan fokus pada teknologi penerbangan satelit dan roket. Jadi sebatas kalau kita baru ibaratnya baru mulai mempelajari hal-hal tersebut. Jadi hopefully dengan banyaknya mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang juga belajar mengenai keantariksaan, hal ini, teknologi ini bisa dibawa ke Indonesia dan diwujudkan di Indonesia. Begitu.
Nah, untuk Dr. Nima sendiri tertarik, Ibu?
Kalau saya sendiri, saya ingin sekali berkolaborasi dengan teman-teman saya di Indonesia. Jadi saya ingin sekali yang membuka peluang-peluang riset untuk kolaborasi keluar. Jadi kenapa saya memilih postdoc di luar? Karena saya ingin membuka keran-keran tersebut dan akan ingin sekali nanti suatu hari bisa mengadakan kolaborasi dengan Indonesia. Jadi saya ingin keluar dulu untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya dan nanti akan memudahkan Indonesia untuk berkolaborasi dengan internasional. Jadi itu misi saya.
Dr. Niputu Audita Placida Emas, terima kasih Ibu atas penjelasannya dan sampai jumpa di lain kesempatan.
Ya, terima kasih Ibu.
Nah, rupanya masih ada waktu, jadi marilah kita simak yaitu wawancara Ibu Anne Parisiana dengan Bapak Ferdi Suleman, aktor Indonesia memerankan tokoh Budi dalam film The Raid untuk episode Redemption yang Anda dapat simak di SBS On Demand. Berikut wawancara tersebut.
Pendengar, tema pembicaraan kita kali ini adalah film The Raid Redemption yang bisa Anda tonton di SBS On Demand. Dan saat ini saya sudah terhubung dengan Ferdi Sulaiman, aktor Indonesia yang memerankan Budi di film The Raid. Halo-halo, apa kabar Ferdi?
Halo-halo, apa kabar?
Ya, mungkin di awal nih bisa nggak ya Ferdi ceritakan sendiri gimana sih pembukaan scene di mana Budi tampil?
Jadi ini memang proses filmnya waktu itu adegannya sebenarnya lebih panjang, skripnya lebih tebel. Di adegan awal itu, original from the script adalah perjalanan si 20 polisi ini, ada polisi senior dan polisi junior. Iko Uwais berperan sebagai Rama pada saat itu sebagai polisi yang junior. Di dalam truk polisinya itu, mereka menuju ke satu tempat di mana mereka harus melakukan raid-nya itu. Nah, di perjalanan sebenarnya itu ada satu scene yang memang pembukaan yang pada saat saya casting, itu scene yang dipakai untuk screen test gitu. Itu ada 4 halaman, Budi bercerita tentang pengalamannya di misi sebelumnya. Tujuannya untuk flexing sama yang junior-junior sebenarnya. Menceritakan bagaimana yang senior-senior ini sudah jauh lebih berpengalaman daripada yang muda gitu. Tapi di tengah-tengah ada polisi junior yang seolah-olah kayak diam-diam kayak mengejek, seolah-olah kayak nggak percaya gitu. Terus habis itu sama Budi langsung ditekan dan dipermalukan di depan teman-temannya. Itu terjadi sebelum truknya sampai gitu. Cuma sayangnya begitu filmnya sudah diedit, lebih dari 3 jam adegan itu nggak ada. Nah baru di situ terlihat bagaimana sebenarnya ada divisi antara polisi junior sama polisi senior, dan di mana misi ini tuh sebenarnya misi hidup dan mati. Dan junior tuh gak akan tahu apa yang mereka akan hadapi di depan gitu. Sebenarnya itu inti dari pembukaan itu. Baru setelah itu mereka di dalam menghadapi apa yang menjadi surprise terbesar mereka gitu. Karena mereka gak tahu siapa yang mereka hadapi pada saat sudah masuk ke gedung itu. Nah itu baru deh kucar-kacir dari tembakin satu-satu.
Jadi pendengar, Anda baru saja mendengarkan langsung dari Ferdi tentang scene yang dibuang.
Yeah.
Dan film ini kan terkenal dengan adegan aksi yang sangat intens ya. Ini betul. Seperti apa sih persiapan fisik yang harus dilakukan sebelum syuting? Apakah misalnya nih Ferdi sudah familiar dengan pencak silat sebelumnya atau bagaimana?
Untuk karakter Budi pada saat itu memang tidak ada persiapan koreografi fighting ya. Tapi ada beberapa teman yang memang harus melakukan, jadi ada 2 workshop. Ada satu workshop untuk kepolisiannya atau untuk memori otot untuk para polisi, latihan menembak, latihan squib, dan segala macam. Itu kita lakukan untuk beberapa pemain kayak Joe Taslim, saya, Iko Uwais, Tegar Satria, Ananda George. Itu kita dikirim ke Kopaska pada saat itu, Pasukan Katak. Kita menginap di markas Pasukan Katak di Tanjung Priuk 6 hari 5 malam pada saat itu. Untuk kita dilatih untuk persenjataan, membongkar Glock dan handgun gitu, dibongkar terus pasang lagi gitu, ntar dilatih cepet-cepetan, ntar dilatih sambil menutup mata gitu, untuk benar-benar tangan kita mengenal pada saat kita memegang senjata. Terus kita juga ada latihan menembak, ada simulasi melepaskan sandera pada saat itu. Jadi kita bukan ya lawan lah sebenarnya. Kita sebagai polisi, terus tentara-tentara kopaskanya sebagai penjahatnya gitu. Itu ada simulasi itu juga. Terus kita beberapa kali dilatih di lapangan tembaknya untuk menembak target sambil latihan menembak aktif itu sambil bergerak. Dan pada saat itu Iko juga latihan melempar granat, itu yang cukup deg-degan tuh karena benar-benar granat beneran yang dilempar. Ada workshop untuk itunya. Untuk teman-teman yang fight, mereka ada tambahan lagi workshop yang jauh lebih panjang, di mana untuk yang mungkin belum terbiasa berantem atau apa, mereka harus mengikuti workshop fighting, di mana ini kan fightingnya fighting untuk film ya. Jadi meskipun mungkin mereka punya latar belakang silat atau misalnya ada yang taekwondo, ada yang karate, ada yang apa, mereka harus belajar bagaimana cara fight in front of camera. Karena
nah itulah tadi penggalan wawancara Ibu Anne Parisiana dengan Bapak Ferdi Sulaiman, aktor Indonesia yang memerankan peran Budi dalam film The Raid untuk episode Redemption tentang bagaimana pembuatan film tersebut. Anda dapat mengakses wawancara tersebut secara keseluruhan dari situs kami nantinya. Nah, kepada Anda sekalian, terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa kami akan kembali mengudara pada jam dan gelombang yang sama pada hari Rabu nanti. Dan untuk dengar ulang di podcast, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au itu.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.